Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному різдвяному посланні місту та світу закликав розвинуті держави надавати допомогу мігрантам, які залишають країни третього світу, рятуючись від голоду і переслідувань. Папа звернувся до християн з проханням пробуджуватися і розділяти події життя з іншими. Пробудитися до розуміння важливості відходу від приватного, власного світу і входити в спільну дійсність правди, що єдина може об'єднати всіх. Понтифік виступив у Римі перед десятками тисяч вірян через кілька годин після того, як перед різдвяною месою у Ватикані його збила з ніг молода жінка. Під час нападу постраждав 87-річний кардинал Роже Ечегерай. Він впав і зламав ногу. Ось що сказав з приводу інциденту італійський паломник Піпо Стопанні. Це було дуже жахливо після того, що сталося кілька днів назад з Берлусконі. Все, чого ми потребували, було, щоб не сталося такого з папою. Я думаю, що папа Римський не був добре захищений. Охоронці повинні були бути набагато більш обережними, особливо в ці дні. Правозахисники засудили вирок китайського суду про 11 років ув'язнення дисиденту Лю Сяобо. У заяві організації Human Rights Watch мовиться, що вирок спрямований проти усіх китайських громадських активістів. Правозахисників Репортери без кордонів назвали вирок ганебним. Відомого в Китаї письменника та дисидента Лю Сяобо звинуватили у підбурюванні до поволення державної влади. Вирок оголосили сьогодні після суду, який тривав менше 3 годин. Апарат Ради національної безпеки і оборони при президентові України заявляє, що агресивні висловлювання президента Чечні Рамзана Кадирова агентство Reuters несуть загрозу національній безпеці України і Росії. Не торкаючись особистості автора заяви, його нездатності справляти серйозний вплив на політику центральної влади Росії в зовнішньополітичній сфері, варто зазначити, подібні меседжі несуть загрозу національній безпеки як України, так і Росії, йдеться в заяві апарату Ради національної безпеки і оборони при президентові України. Представництво Reuters заявляло, що автори низки публікацій в інтернеті перекрутили зміст того, що писало агентство про інтерв'ю президента Чечні. Ви слухали вечірній випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Читав його для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, 25 грудня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Чи надихає ще народи Східної Європи демократична мрія 1989 року?
Далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку.
У Китаї засудили на 11 років ув'язнення за підривну діяльність дисидента, який закликав до демократичних реформ.
Ми хочемо свободи слова. Наш герой невинен. Ми підтримуємо Лю Сяобо.
Про це і про інше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А спершу про те, що відсутність легітимного голови Вищого адміністративного суду України може мати негативні наслідки, якщо доля президентських виборів вирішуватиметься в суді.
Питання в тому, що конфлікт навколо голови Вищого адміністративного суду допоможе тим, хто захоче ставити під сумнів рішення всього Вищого адміністративного суду.
Свобода сьогодні. Напередодні президентських виборів непроста ситуація склалася у Вищому адміністративному суді України, інстанції, в якій мають оскаржуватися результати виборів, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії. Через прогалини в законодавстві напередодні виборів Вищий адміністративний суд залишився без легітимного голови. І хоча він залишається дієздатним, відсутність такого легітимного голови може мати негативні наслідки, в разі якщо доля виборів вирішуватиметься в суді, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
22 грудня закінчився термін перебування на посаді голови Вищого адміністративного суду України Олександра Пасенюка. Відтак виникла ситуація, коли з'явилося одразу двоє виконувачів обов'язків голови ВАСУ. І сам попередній голова, і його перший заступник Микола Сірош. Пасенюка підтримала президія Вищого адмінсуду, а Сіроша – Рада суддів України та голова Верховного суду Василь Онопенко. Ситуація виникла через те, що у 2007 році Конституційний суд визнав нечинним порядок призначення суддів на адміністративні посади президентом, а нову процедуру відтоді так і не було визначено законом, каже член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Вадим Колісніченко.
Влада в Україні є безперервною. Це питання вирішено Конституцією. Для аналогії можу вам навести, наприклад, президент виконує свої обов'язки до вступу на цю посаду вновь обраного президента. Пасенюк, виконуючи принцип безперервності влади, призначив себе виконуючим обов'язки до прийняття законного рішення про призначення голови адміністративного суду, визначено законом засіб. Помилково його заступник по-своєму протолмачив діючого законодавства і призначив сам себе виконуючим обов'язки голови.
Наразі суперечку розв'язав Конституційний суд, який ухвалив рішення, що Рада суддів може лише пропонувати, але не затверджувати кандидатуру на адміністративні суддівські посади. Проте порядок призначення суддів досі залишається невизначеним. Проблема набуває особливої актуальності у зв'язку з тим, що Вищий адміністративний суд – єдина інстанція, яка згідно з законом може ухвалювати рішення щодо результатів президентських виборів, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії, каже член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат Бютівець Святослав Олійник.
На жаль, конфліктність, яка притаманна останнім часом всім нашим державним органам, вже дісталася і судової системи. Сьогодні ми змушені констатувати конфлікт. Сторонами цього конфлікту є з одного боку Верховний суд, з іншого боку спеціалізовані суди, в тому числі Вищий адміністративний суд України. ВАСУ – це ключовий суд, який буде розглядати скарги, в тому числі на результати виборів. Я думаю, що сьогодні є недоцільним якісь зміни керівництва цього суду через те, що будь-які зміни будуть занадто політизовані.
Депутат регіонал Вадим Колісніченко вважає, що зараз Вищий адмінсуд спроможний ухвалити легітимне рішення щодо виборчих суперечок.
Немає жодного питання щодо правомірності прийняття рішенням всього складу Вищого адміністративного суду.
Проте заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов бачить у відсутності повноправного голови Вищого адмінсуду загрозу того, що рішення суду можуть бути поставлені під сумнів якою зі сторін виборчого процесу.
Вищий адміністративний суд не є недієздатним. Він є дієздатним, там працює багато людей, достатньо професійних, але питання в тому, що конфлікт навколо голови Вищого адміністративного суду допоможе тим, хто захоче ставити під сумнів рішення всього Вищого адміністративного суду.
За словами експертів Комітету виборців України, конфлікт довкола посади голови ВАСУ доводить, що судова гілка влади стала заручницею політичної боротьби, а загальна кількість проблем довкола проведення виборів президента досягла критичної межі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Відразу ж після падіння Берлінського муру 20 років тому хвиля демократичних революцій прокотилася колишніми комуністичними країнами Центрально-Східної Європи і радянськими республіками. А чи надихає ще й нині народи Східної Європи демократична мрія 1989 року? Слово Василеві Зюлгалову.
У 1989 році, ще за 7 місяців до падіння Берлінського муру, Гія Маргулія також приєднався до тисяч демонстрантів у центрі Тбілісі, щоб виступити проти радянського режиму Москви. Маргулія зауважує, що більшість країн, які вийшли з радянської шинелі, були просто не готові до того, що почало відбуватися відразу ж після отримання незалежності.
Ми наробили дуже багато помилок тоді, я так думаю, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цієї. своєї волі. Ми майже всі думали, що коли ми отримаємо свободу, то все само собою стане добрим. Ми не готували людей, які були б добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Розвитку нашого государства.
Після 89-го року такі держави, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, дуже швидко стали вільними, стійкими та успішними демократіями, вступили до НАТО і Європейського Союзу. Але такі країни, як Грузія, Україна, Молдова, які виграли незалежність після падіння у 91-му році радянського режиму, за минулі 20 років пережили складні часи, бо всіляко намагалися повністю вирватися на свободу від влади Москви, встановити демократичні системи та інтегруватися до Заходу. Але спадщина авторитарного мислення і відкочування шляху демократії Росії, яка постійно втручається у справи незалежних сусідів, не дозволила, приміром, Україні і Грузії остаточно розпрощатися з минулим.
Звичайно, у тих, хто був ближче до Західної Європи, скоріше пішли ці процеси. Я вважаю, що внутрішні політичні фактори і російське бажання не дозволити цим країнам швидше просуватися ближче до Заходу були найбільшими проблемами.
Так вважає американський аналітик із Ради міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки Джеймс Голдгейр. Особливо негативну роль, як кажуть експерти, в Грузії, Україні, Молдові відіграли постійні сварки внутрішніх еліт, взаємні обвинувачення, особливо виснажливе взаємопоборювання цих вождів. Але всі аналітики сходяться також і на тому, що далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку. Так вважає професор із міжнародної політики Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Лінкольн Мітчелл.
Країна хоче стати демократією, але не може цього зробити. Таким ідеальним зразком є Польща 1992 року. Можна ж лише намагатися використовувати фасад демократії і деякі інструменти, щоб посилити якраз недемократичний режим. І чим більше ви надаєте авторитарному чи напівавторитарному режимам урядові інструменти демократії, вони не використовують їх для демократизації, вони направляють все на те, щоб ставати все менш демократичними.
Каже професор із міжнародної політики Колумбійського університету Лінкольн Мітчелл, а матеріал підготував Василь Зілгалов. В ефірі Радіо Свобода. Але не скрізь демократичні революції вже відбулися. У Китаї сьогодні засудили на 11 років ув'язнення за підривну діяльність дисидента, який закликав до демократичних реформ. Вирок письменникові Лю Сяобо винесли сьогодні рано вранці після процесу над ним, що протривав лише одне коротке, менш як тригодинне засідання позавчора. Суд відбувся практично за зачиненими дверима, принаймні для західних дипломатів. Їх до зали не допустили, під приводом того, що там немає вільних місць. Представник посольства США Грегорі Мей тільки й зміг зачитати заяву під дверима суду. У ній він, зокрема, звернув увагу.
За наявними відкритими даними, підставою для переслідування дисидента був його підпис під хартією 08 і підтримка цього документа, який закликає до поваги до загальних прав людини і до демократичних реформ.
Так само попід дверима біля кордону поліції зібралися й прихильники Лю Сяобо, які вигукували.
Ми хочемо свободи слова. Наш герой не винен. Ми підтримуємо Лю Сяобо.
Та заяви Сполучених Штатів Америки і країн Євросоюзу про стурбованість цією справою і їхні заклики до китайської влади звільнити дисидента не допомогли. Пекін відкинув їх як неприйнятні і як втручання у свої внутрішні справи. І ось вирок 11 років ув'язнення. Лю Сяобо визнали винним у підбурюванні до скинення державної влади. В його есеях, які він публікував в інтернеті, а також у заклику до реформ, відомому як «Хартія 08», співавтором якого він був. Народні правозахисники назвали його насмішкою над правосуддям. Організація Human Rights Watch, зокрема, заявила, що такий вирок – це попередження китайським борцям за демократію, що комуністична влада цієї країни має намір суворо карати тих, хто, на її думку, загрожує її монополії на владу. 53-річний Люся Обо, літературний критик і колишній викладач університету, раніше вже відбув у в'язниці 20 місяців за те, що 1989 року брав участь у протестах за демократію, які придушили на Майдані Тяньаньмень у Пекіні. А минулого року він став одним зі співавторів маніфесту «Хартія 08», який містить заклики розширити свободу слова, дотримуватися прав людини і громадянських свобод і запровадити багатопартійну демократію, провівши вільні вибори в Китаї. Тоді ж минулого року його й затримали аж до нинішнього суду. На думку китайської влади, вже сам такий заклик і становить підбурювання до скинення державної влади. У Китаї звинувачення в підривній діяльності охоплює широке коло дій, які комуністична влада вважає небезпечними для свого існування, починаючи вже від критики Компартії Китаю та її політики. І ще це вже далеко не перший випадок, коли вирок дисидентам у Китаї виносять якраз у день Західного Різдва, щоб применшити відгук на них.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі у нашій програмі. У день Різдва за новим стилем Папа Римський оголосив традиційне різдвяне послання.
Andiamo fino a Betlemme. Lì troveremo la nostra speranza.
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути.
А в Україні на зимові свята за подарунки розваги і святковий стіл пересічний українець, незважаючи на кризу, готові витратити в середньому на 300 гривень більше, ніж торік – 2,5 тисячі гривень.
Люблю дуже сильно. Одяг і прикраси, все люблю.
У Львові ж у різдвяно-новорічний час запропонували понад 70 творчих альтернатив живим ялинкам.
Ця ялинка була створена з будматеріалу, де підпилки для ламінату або паркету.
Основна мета – це спонукати львів'ян не купляти велике живе ялинкове дерево.
Про це наступними хвилинами, а ще через 14 хвилин о пів на 8 вечора за Києвом в ефірі наша наступна передача «Ваша свобода». Сьогодні в ній підсумки року в журналістському клубі.
Наші гості сьогодні ведучий телевізійного каналу ICTV Андрій Куліков і ведучий програм п'ятого каналу Роман Чайка. Звичайно ж, наближаючись вже до закінчення цього року, маючи на увазі, що вже фактично це таке велике щастя, може, не щастя для журналістів, закінчуються вже новини, в католицькому протестантському світі вже святкують Різдво, і є таке сподівання.
І у великій частині православного.
І у великій частині православного світу святкують Різдво, ті, хто перейшли на новий стиль. Ми можемо вже до певної міри говорити про те, наскільки легко Україні буде жити без новин ці кілька тижнів. Чи заспокоїться наші політики? Чи дадуть вони нам можливість спокійно відсвяткувати?
Ні, я гадаю, що у них дуже багато заготовок, які час від часу все одно потраплятимуть в новини.
А оскільки цей рік взагалі став традицією, що журналісти в більшості випадків є рухомими підставками для мікрофону, і вони таким чином їх заяви політиків і кандидатів сприймають за новини і подають як новини, то навпаки, я б сказав, що відстежуючи сьогоднішню інтернет-стрічку, я зрозумів, що новин стало більше, бо всі все щось заявляють проти одного.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». І сьогодні День Різдва Христового, як його святкують християнські церкви західних обрядів, із яких і найбільша римо-католицька. Додам, що цього ж дня, 25 грудня, Різдво настає і для вірних більшості християнських церков східних обрядів. Адже більшість православних церков світу, починаючи зі Вселенського Константинопольського патріархату, перейшла на видозмінений календар. За ним Різдво та інші свята, що їх відзначають у певні дати, збігаються з новим стилем. Але от Великдень, пов'язані з ним свята, і далі збігаються зі старим іншим стилем. Старого ж юліанського календаря досі дотримуються в православному світі лише лічені церкви. Це православні різних церков, а також греко-католики в Україні, російська, сербська, грузинська, єрусалимська церкви, а ще Чернеча гора Афон і нечисленні громади так званих старокалендарників у Греції. Та зараз звернімося до Рима, а точніше до Ватикана. Папа Римський оголосив там традиційне різдвяне послання місту, тобто Римові, і світові. Попри нічний інцидент під час святкової меси, святіший отець з'явився перед вірними в доброму здоров'ї і своє звернення оприлюднив вчасно, опівдні, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Паломники з переживанням очікували появи папи на ложі благословінь Римського собору Святого Петра. Заспокійливі повідомлення Ватиканської прес-служби підтвердили, що понтифік дійсно не постраждав. Надзвичайний випадок, коли психічно хвора жінка збила папу Римського з ніг під час різдвяної служби, не вплинув на стан здоров'я 82-літнього Бенедикта XVI. Звертаючись до усіх мешканців міста Риму та людей всього світу, папа Римський сказав:
«Перед фамілія умана профундамент Сіньята то на граві кризі економіка.
Навіть сьогодні для всього людства, що переживає важку економічну кризу, але передусім кризу моральну, церква разом з пастухами повторює: ходімо до Віфлеєму, там віднайдемо нашу надію.
Andiamo fino a Betlemme. Lì troveremo la nostra speranza.
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути. В країнах, розорених насильством та війною, католицька церква закликає позбутися ідеології помсти та будувати мирне співжиття. Так само папа апелює до багатих західних держав перебороти егоїстичну ментальність, поважати і дбати про незахищених людей, починаючи із тих, які ще не народилися. Завершуючи звернення місту і світу, папа Римський побажав щасливого Різдва усім вірним, промовивши привітання 65 мовами. На площі Святого Петра його вітала численна юрба вірян із жовто-блакитними стрічками. Бенедикт XVI промовив українською:
«Україно, веси, веселі свят з Христом, Христовим і Новим роком»,
сказав папа Бенедикт XVI, а матеріал про це підготувала Наталка Кудрик. А в Україні в ці різдвяно-новорічні дні, незважаючи на кризу, пересічний українець витратить на зимові свята в середньому на 300 гривень більше, ніж торік. За подарунки, розваги і святковий стіл він готовий викласти тепер 2,5 тисячі гривень. Такі результати дослідження, яке провела компанія Deloitte. Щоправда, середня вартість подарунка зменшиться. А для багатьох ходіння по крамницях – це не лише передсвяткова необхідність, але й приваблива форма дозвілля. Що це за забава шопінг, з'ясовував Олександр Лащенко.
Ви полюбляєте шопінгувати? Поцікавилися ми у перехожих.
Люблю дуже сильно. Одяг і прикраси, все люблю.
Для цього у неї є дівчина, вона завжди робить покупки. Я не йду. Єдиничний випадок.
Знаєте, ми так далекі від шопінгу, да, що не любимо ходити, так що...
Ні. Багато людей, натовп великий, мені краще самотність.
Щось треба, тоді тільки йдемо.
Актриса Ольга Сумська шопінгом не зловживає, але коли є час, нагодою користується.
Цілий день не ходжу ніколи по магазинах, це виключено. А так, якщо ось на гастролях, скажімо, там я часто їжджу, так от і заходжу по магазинах і дивлюсь, що можна придбати. Я не люблю для господарства це. Я сама собі придбаю, а коли дарують кастрюлі, сковорідки, пательні, це мені здається жахливо. Тим більше жінці дарувати все, що стосується господарства, Боже борони. Те, що трапиться, те, що мені сподобається, те ми і придбаємо. Головне, щоб воно підійшло чоловіку. Може щось з ювелірки, може щось, якісь шарфики він полюбляє.
Шопінг може принести радість, а може й перетворитися на хворобу, констатує психолог Валентина Єфимова. Не варто боятися шопінгу, головне – вміти себе контролювати.
Передусім, людина має звернути увагу на те, як вона себе поводить у магазині. Якщо вона відчуває почуття ейфорії, не контролює свої дії, якщо в неї починають тремтіти руки, якщо вона не може вийти з магазина, не купивши якусь річ, значить тоді вже можна говорити про залежність і про те, що варто звернутися до фахівця.
Тим часом дослідження, проведене на замовлення однієї з британських торговельних мереж, показало, що передсвятковий шопінг може замінити заняття у спортзалі. Виявляється, півторагодинні мандрівки магазинами спалюють таку порцію калорій, яку отримуєш від склянки вина. А коли шопінг-марафон сягне 2 години, можна покрити порцію тортика. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Які ж саме зимові свята пошановують українці? Чи святкують вони Різдво 25 грудня, а чи 7 січня? А Новий рік 1 січня чи 14-го? Чи, може, не святкують їх зовсім? Або ж святкують усі? З такими запитаннями звертався до перехожих у Києві Микола Закалюжний. Ваш голос на свободі.
Різдво 25-го. А 7-го теж трошки відмічаємо. Новий рік 31-го. Старий Новий рік я не відмічаю.
Відзначаю сьогодні. 7-го теж. Для мене Різдво це більш такі, а Новий рік це традиція сімейна.
Різдво, в принципі, я відзначаю обидва Різдва. І з 24-го на 25-го, і з 6-го на 7-го. Я думаю, це не має значення, в принципі, який день відзначати. Можна і так, і так. 14-го не відзначаємо. Відзначаємо з 1-го, як і всі.
7-го число. 31-го, 1-го, 14-го. Ну, символічно так, в принципі. Як то грубо кажучи, що ще не встигли доїсти з нового року і з цього накривають на стіл. 14-го числа. Ну і просто можливість, враховуючи те, що це свято попадає на зимовий відпуск, є можливість зібратися ще раз в сімейному колі. Напевно, це більш важливо, це свято, тому що є оце можливість якось зібратися, отак от посидіти або до гості до когось піти. Це ж, в принципі, не такий вже офіційний, як порівняно з першими двома. Ну і тому...
7 січня. Не тільки 7-го. Католицьке не святкую. Ну, святкую, звичайно, кожен рік. Ну, 1-го. Тільки 1 січня. Така старий вже ні. Ні, старий Новий рік я вже не святкую, бо в мене вже сесія тоді.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Одним із головних різдвяних символів є ялинка. Мільйони родин у світі щороку на Різдво ставлять зелене дерево у себе в помешканні. Однак дедалі більше, попри любов до живої красуні, вже починають прикрашати свої оселі штучними ялинками. А у Львові вже 14-й рік поспіль школярі та митці проводять акцію «Збережімо життя ялинці». Вони пропонують десятки творчих альтернатив хвойним деревам, щоб лишень зберегти їм життя, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У дуже давніх звичаях святкування Різдва в Галичині не було традиції ставити живу ялинку у помешканні. Дерево прикрашали на вулиці біля будинку, а в оселях вішали павуків, зроблених з соломи, які звисали зі стелі і оберігали родину. На Різдво у хаті ставили дідух, як символ добра, врожаю, миру, достатку. На початку ХХ століття вже в українських містах почали в помешканнях ставити живі ялинки. Але в Галичину культура ялинки і Діда Мороза на Новий рік прийшла з радянськими визволителями в 44-му році. Відтоді й почала зникати традиція виготовлення ялинок і прикрас власними руками. Одразу після Святого Миколая довгими зимовими вечорами родина збиралася за столом і виготовляла ялинкові забавки. Видували яйця, із них робили клоунів, пекли різноманітних тваринок, якими прикрашали ялинку. Цю традицію 14 років тому відродили у Львові мистецькі центри. Понад 70 ялинок представили школярі і педагоги, використовуючи тканини, папір, пластикові пляшки, кульки, бублики, колоски, нитки. Львівські школярки Леся Ворожбит, Наталка Боса, Тетяна Жарська виготовили ялинкову красуню під назвою «Різдвяні дзвони».
Ця ялинка була створена з будматеріалу, де підпилки для ламінату або паркету. Є, існують дзвони, що свідчить про Новий рік, про яскравість цього свята.
З бабусею стараємось кожного року робити мотанки – тканина або соломи.
Щороку більше дітей і дорослих представляють свої новорічні і різдвяні композиції в акції «Збережемо життя ялинці», зазначив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.
Основна мета – це спонукати львів'ян не купляти велике живе ялинкове дерево.
Ідеї та фантазії дітей і дорослих, використання ними різноманітної техніки і матеріалів просто вражають. І ще одну альтернативу живій ялинці запропонував уже ужгородський кондитер, який виготовив 20-кілограмову ялинку із чорної чоколяди. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
А в Харкові незвичний новорічний подарунок підготував симфонічний оркестр місцевої філармонії. Музиканти влаштували концерт просто в головній залі Південного вокзалу Харкова. Матеріал підготувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
музика Дунаєвського, Артем'єва, Штрауса і Чайковського. Відомими мелодіями в живому виконанні зустрічали пасажирів на залізничному вокзалі Харкова. Новорічний подарунок для мешканців та гостей міста підготував симфонічний оркестр Харківської філармонії. Виїзні концерти для музикантів вже стали доброю традицією. Зокрема, на Великдень оркестр філармонії грав у метро. Цього разу долучити людей до прекрасного вирішили на вокзалі. Каже директор та головний диригент філармонії Юрій Янко.
На жаль, у повсякденній метушні, боротьбі з труднощами, люди забувають про прекрасне, що є в місті філармонія, театри, окрім тієї попси, що ми її бачимо і чуємо з екранів телевізорів та по радіо. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб якомога більше людей долучилися до класичної музики.
Симфонічним концертом в головній залі залізничного вокзалу «Південна залізниця» відкриває цикл новорічних та різдвяних заходів. Кілька років тому в приміському терміналі посеред тропічних рослин встановили фортепіано, на якому грали студенти консерваторії. Цьогоріч, від сьогодні і до 10 січня щодня перед відправленням столичного експресу на Південному вокзалі гратиме струнний квартет театру опери та балету. Пасажири від таких подарунків у захваті. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а в студії мені допомагала Юлія Сайко. Вітаю зі святом тих, хто святкує його сьогодні, і на все добре вам. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора всім. У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Як відомо, кількома годинами раніше екс-чиновник секретаріату президента Ярослав Козачок оприлюднив нібито текст угоди за підписами Ющенка і Януковича, згідно з якою чинному главі держави обіцяна посада прем'єра у разі перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Угода між президентом Віктором Ющенком і лідером партії регіонів Віктором Януковичем, яка була оприлюднена в засобах інформації, є фальшивкою. Про це заявила регіоналка Ганна Герман у коментарі журналістам. Це фальшивка, провокація, яку викинули опоненти лідера для того, щоб продовжувати свої технології зачорнення найбільш рейтингових кандидатів у президенти. Ми рішуче відкидаємо цю провокацію, сказала вона. Жодних ні таємних, ні відкритих угод у нас з Ющенком немає, підкреслила Анна Герман. Ситуація, що складається з оплатою Україною російського газу за грудень, є тривожною. Про це заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер в ефірі телеканалу «Вести-24». Ми бачимо і чуємо, що Україна переживає дуже серйозні проблеми з оплатою поставок російського газу за грудень, сказав Міллер. За словами представника «Газпрому», наші українські колеги зараз беруть значно менше планових контрактом встановлених обсягів газу, поки «Газпром» і «Нафтогаз» прийняли рішення у зв'язку з новорічними святами перенести термін оплати газу за грудень з 7 січня на 11 січня цього року. Апарат Ради національної безпеки і оборони при президентові України заявляє, що агресивні висловлювання президента Чечні Рамазана Кадирова несуть загрозу національній безпеці України і Росії. Не торкаючись особистості автора заяви і його нездатності справляти серйозний вплив на політику центральної влади Росії в зовнішньополітичній сфері, варто зазначити, подібні меседжі несуть загрозу для національної безпеки як України, так і Росії, йдеться в заяві апарату Ради національної безпеки і оборони при президентові України. Дещо раніше представництво Reuters, якому дав інтерв'ю Кадиров, заявило, що автори низки публікацій в інтернеті перекрутили зміст того, що писало агентство і що говорив президент Чечні Рамазан Кадиров у своєму інтерв'ю.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному різдвяному посланні місту та світу закликав розвинуті держави надавати допомогу мігрантам, які залишають країни третього світу, рятуючись від голоду і переслідувань. Папа звернувся до християн з проханням пробуджуватися і розділяти події життя з іншими. Пробудитися до розуміння важливості відходу від приватного власного світу і входити в спільну дійсність правди, що єдина може об'єднати всіх. Понтифік виступав у Римі перед десятками тисяч вірян через кілька годин після того, як перед різдвяною месою у Ватикані його збила з ніг молода жінка. Під час нападу постраждав 87-річний кардинал Роже Чегерай. Він впав і зламав ногу. Ось що сказав з приводу цього інциденту італійський паломник Піпо Спонтані. Це було дуже жахливо. Після того, що сталося кілька днів назад з Берлусконі, все, чого ми потребували, було, щоб не сталося такого з папою. Я думаю, що папа Римський не був добре захищений. Охоронці повинні були бути набагато більш обережними, особливо в ці дні. Правозахисники засудили вирок китайського суду про 11 років ув'язнення дисидента Лю Сяобо. В заяві організації Human Rights Watch мовиться, що вирок спрямований проти усіх китайських громадянських активістів, правозахисників, репортерів без кордонів назвали вирок ганебним. Відомого в Китаї письменника та дисидента звинуватили у підбурюванні до повалення державної влади. Ось що сказала з приводу цього вироку дружина Лю Сяобо Лю Сяо. Я очікувала, що вирок суду буде суворим, коли прочитала обвинувачувальний акт і описування в заяві суду їх версії подій. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не раз закликали китайську владу звільнити Лю Сяобо, але офіційний Пекін не реагував на ці заяви. Слухали новини на хвилях Радіо Свобода. Їх читає для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступній програмі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода» на хвилях Радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портоков. Добрий день, шановні слухачі і наші гості. Сьогодні ведучий телевізійного каналу ICTV Андрій Куліков і ведучий програм «П'ятого каналу» Роман Чайка. Добрий день, колеги.
Добрий, вітаємо всіх.
Звичайно ж, наближаючись вже до закінчення цього року, маючи на увазі, що вже фактично... Це таке велике щастя, може, не щастя для журналістів, закінчуються вже новини, в католицькому і протестантському світі вже святкують Різдво, і є таке сподівання.
І у великій частині православного,
Православного світу святкують Різдво, якщо перейшли на новий стиль. Ми можемо вже до певної міри говорити про те, наскільки легко Україні буде жити без новин ці... кілька тижнів. Чи заспокоїться наші політики? Чи дадуть вони нам можливість спокійно відсвяткувати?
Ні, я гадаю, що у них дуже багато заготовок, які час від часу все одно потраплятимуть в новини.
А оскільки цей рік взагалі став традицією, що журналісти в більшості випадків є рухомими підставками для мікрофону, і вони таким чином їх заяви політиків і кандидатів сприймають за новини і подають як новини, то навпаки, я б сказав, що відстежуючи сьогоднішню інтернет-стрічку, я зрозумів, що новин стало більше, бо всі все щось заявляють проти одного.
А уявіть, що скільки ми почуємо новорічних привітань, і в кожному з них буде якась новина. Ну, принаймні те, що захочуть політики видати за новину на завтра, післязавтра і так далі.
А між Новим роком і Різдвом вони ще точно обов'язково запустять третю стадію виборів, тобто якісь чергові скандали ще мають бути.
Вважаєш?
Ну, вони так ніби готуються, тобто вже всі снаряди були випущені заздалегідь, я маю на увазі всі, від артеківсько-педофільського до інших, я думаю, що має бути. Тобто логічно навіть всі рекламні кампанії підійшли до третього етапу.
А, тобто там має бути якась міна за уповільненої дії?
Ну, цілком може бути, починаючи навіть від того ж самого Пукача чи Лозинського. Так? Угу.
А може скандалом року стане те, що скандалів не буде?
Ну, це вже не може бути, тому що цей рік взагалі суцільний скандал.
Ну, так у нас же починається новий рік. Так, я маю на увазі якраз у той маленький-маленький період, не знаю, мовчанки чи блаженного неспокою, навпаки, блаженного спокою, що буде між першим і четвертим, скажімо, або шостим, сьомим числами.
А, я думав, турами, бо я зрозумів, що навпаки, це почнеться з великих скандалів. Тобто, фактично, наприклад, цей рік завершиться тим, що сфальсифікована виборча кампанія вже завершена. Тобто, фальсифікація вже завершена,
її
треба тільки легітимізувати.
Так, я тобі так скажу. Тур – це питома українська тварина. Тому ми завжди за відновлення нашої природи, нашого звіриного населення, і чим більше турів, тим воно для України, звичайно, є природніше.
Ну, це приємніше може бути. Я просто дивився сьогодні вже на молодих дівчаток, які ходять в шаликах виборчих. Я зрозумів, що бізнес йде. Тобто це святковий. Це той, на якому велика кількість людей нарешті ці свята зможе залатати собі бюджетну дірку початку 2010 року.
Так, бюджетна дірка 2010 року. Вважаю, що вона може бути залатана, чи вона отак і триватиме? Адже парламент пішов у відпустку і ніякого бюджету й нема.
Парламент пішов у відпустку саме для того, щоб не було бюджету і щоб була легітимізована фальсифікація. Це ж одна з частин технологій. Це ж якраз і є частина цієї великої гри.
А це високі технології чи якісь невисокі технології?
Та ні, судячи...
Ми зараз живемо у суспільстві, ну, вірніше, в світі високих технологій. Наскільки високі технології поширилися на Україну?
Та ми живемо в світі якраз відсутності високих технологій. У нас все зубодробильно, по-дубовому, і відповідно це не є цифри.
А чого це ви кажете відсутності? Ви ж можете вжити питому українське слово «брак». Ми живемо у світі браку високих технологій. Себто високих технологій є, але вони якісь браковані.
Я вважаю, що так, що наші люди зустрічають Новий рік якраз в режимі браку і з великою продукцією браку, як в своїх головах, так і назовні. Так що у нас катастрофічний, в принципі, Новий рік буде.
Так, ну я думаю, що я вже можу розпочати вести цю програму. Вам сподобалося бути радіоведучим?
Так, цілком.
Ви бачите, ніхто нічого не бачить, ніхто до кінця нічого не
усвідомить. І не кричить у вухо, працює на камеру.
Так, звичайно. Ви сказали, Романе, що журналісти цього року були підставками для мікрофонів. А що, це новина саме цього року, який закінчується? Що з українською журналістикою все так було гаразд перед цим?
Ні, так по такого, скажімо, тотального варіанту, коли просто це є ланцюгова реакція. Ми просто бачили, що були острівці якоїсь новин, були острівці підставок, а тепер фактично всі ЗМІ, в тому числі навіть інтернет-ЗМІ, які зазвичай старалися давати А, альтернативні новини, Б, аналітику, теж перетворилися на оці підставки для мікрофонів, тільки тепер вони ще й поділилися між штабами, якщо ви помітили. І таким чином велика кількість інтернет-ресурсів, яких ми ще донедавна теж вважали як своєрідною альтернативою електронним ЗМІ, теж перетворилися на оці підставки штабів.
У нас є дзвінок від слухача. Добрий день. Кажіть.
Добрий день.
Ну, добрий день, так.
Студія, тут у вас Роман Чайка є?
Ну, так.
Є.
Ведучий 5 копійок.
Ага.
То я би хотів, щоб він не перетворював цю передачу, таку, як він зробив 5 копійок. Парадокс на передачу.
Та він не може, це ж я веду цю програму.
Будь ласка, пані.
Навіть якщо б він і захотів би, я б не вважав би, що це було так погано, але все ж таки так чи інакше. Так чи інакше, якщо говорити, бачите, це свобода слова є.
Так, я просто хотів зрозуміти, що означає, що я перетворю свою програму на парадокс.
Вона буде парадоксальною. Ця програма вже є парадоксальною.
Це пародія з високим вмістом кисню. Парадокс.
Парадокс.
В принципі, так і задумувалося цей перший сезон, коли довелося теж відмовитися від своєї рідної підставки. Так? Ми перший телевізійний сезон робимо програму про політику без політиків, аби врятувати здоровий глузд тих людей, які я запрошую в студію.
Ну, я тобі ще розкажу, що я раніше дивився твою програму, але те, що ви зробили в новому сезоні, мене вразило, і я ще з більшим задоволенням, коли я змогу дивлюся. От, там є і високий рівень жарту, і іронія, все. Мені дуже подобається. Ну, це так.
Ну, але це дуже важко працювати саме з людьми, які звикли. Якщо телевізор говорить, то те, що говорять в телевізорі, це є А, серйозно, Б, правда. І в цьому дуже важко якраз.
Ну, щодо рівня правди, мені здається, у 5 копійках нинішніх він ані трохи не зменшився. Можливо, навіть збільшився, бо до попереднього формату в мене були певні зауваження.
Ну, я дякую за комплімент. Ми шукали шляхи порятунку. Це своєрідна...
Шляхи порятунку взагалі потрібні для української журналістики, насправді, Андрію. Тому що ви ж бачите, що те, що говорив Роман, це така констатація факту того, що розмови про свободу слова, які тривали абсолютно серйозно до нинішнього року, вони закінчилися визнанням того факту, що це все ж таки свобода олігархічного слова. Тобто така російська, якщо хочете, свобода слова, яка була в Росії за єльцинських часів. І там теж думали, що це свобода слова, а потім, коли відбулася передача влади від Бориса Єльцина Володимиру Путіну, раптом зрозуміли, що вплив цієї свободи слова настільки незначний, що її можна закрити буквально там за кілька місяців.
Ми на шляху, до речі, до другого етапу російської свободи слова. Тобто, якщо ці всі тенденції і тренди цих виборів збережуться, ми теж можемо прийти до режиму контрольованої державної свободи слова.
Ну, я не певен, хоча б тому, що у нас не так багато державних засобів масової інформації, а ті, кому належать провідні телевізійні, зокрема, і великою частиною друковані засоби масової інформації, достатньо потужні, щоб опиратися тиску держави на них.
Ну, я, наприклад, тут не є таким оптимістом.
Я теж, до речі, не є оптимістом, але послухаємо дзвінок. Кажіть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович Турбуєва, місто Київ.
Виключіть приймач.
Виключив. Чи не вважаєте ви, панове шановні, що у нас, я задав запитання, іде гра не демократія, скажімо так, а гра грошей. Два, можливо, корупційні клани скупили соціальні служби, і говорить, що в нас є тільки виключно, скажімо так, два претендента, інших бути не може. І завдяки тому прийнявся такий закон, що хоч приходить на дільничу виборчу, стріляє там, а суд не може подати. А всі відомо, які були вибори в 2004 році, коли сотнями тисяч порушень зі сторони Януковича і команди Януковича, то кримінального клану. Дякую вам.
Ну, чи може там двослойне таке запитання, так? Да. От перше, щодо того, що наші кандидати ніби з олігархами там все скупили і таким чином зробили...
Що це гра грошей.
Насправді це не є гра грошей, а це домовленість про збереження і примноження грошей на майбутнє. Мені здається, що вибори між мішками грошовими відбулися ще 2005 році, коли один Борис передзвонив до одного Рената і сказав, повертайся, це все, звичайно, жарт. Це такий комедійний серіал з БТР, ми будемо пити чай і потім все поділимо. Мені здається, що вже в 2005 році наш крупний капітал, який люблять називати ще олігархічним, давно вже зробив такі домовленості між собою, які передбачають, що хто б не став маріонетковим президентом майбутнім, в принципі, правила гри вже мають бути визначені для цього крупного капіталу. І це щодо от грошей. Таке в мене відчуття є. Ну, і певні якісь опосередковані свідчення цього є. А другий момент, щодо от своєрідних фальсифікацій, так, от, що запитував слухач, мені здається, що тут небезпека зроблена. Ми маємо 18 кандидатів, з тих 18 кандидатів, заледве двоє-троє можуть сформувати так звані виборчі комісії, делегувати туди своїх людей. Деякі з них є достатньо смішними кандидатами, наприклад, той самий пан Бродський вже сказав, що 80% місць він віддав партії регіонів, бо в ньому просто немає партійних людей. І от за таким принципом додати сюди вказівку ЦВК про те, що виборчі комісії можуть в день виборів міняти списки і 100 разів переписувати, прямо не виходячи з дільниці, не треба нікуди йти, таким чином фальсифікація вже відбулася. І от нас трьох могло би цікавити тут в студії, чи вже домовилися, на чию користь є більшість в комісіях, і хто став переможцем в цих домовленостях.
От, ну, не погоджуючись на всі 100% із твердженням, що, ну, принаймні так випливає з того, що ти сказав, Романе, що президент буде маріонетковий обов'язково, я вважаю, що насправді домовленість відбулася не 2005 року, а раніше.
Набагато раніше, можна сказати.
Ну, навіть, да. Принаймні 2004-го, мені так здається, аналізуючи це. А щодо небезпеки фальсифікації, так, є, я уявляю, скільки доведеться активним громадянам і тим, хто дбає про справді чесні, чисті вибори, докласти зусиль, щоб їм спробувати запобігти.
Андрію, але що означає активний громадян? Зараз, наприклад, такі питання, як демократія і свобода слова, за останніми опитуваннями хвилює 0,5% респондентів в масштабах країни.
Андрій так. Коляков відповість Роману Чайківці після короткої інформації на хвилях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
А щодо 0,5% громадян, ну, по-перше, я думаю, що не всі заявляють правду, коли вони відповідають на соціологічні, тим більше забарвлені політикою опитування. От, а по-друге, і половина відсотка громадян – це насправді велика сила. І що тут можна? Ну, я пригадую, як, скажімо, на минулих виборах я тоді повернувся от з-за кордону, так? І потрапив до тих, хто виїздив, потім повертався, і мене не виявилося в списках на моїй дільниці. Ну що, довелося негайно просто... І на цій дільниці було ще чоловік 12 таких. Ми згуртувалися і домоглися, щоб нас включили у списки, і ми проголосували.
Андрій, але це зовсім була інакша атмосфера і настрої, так, в 2004 році? Я маю на увазі, вилетів ці смішні пісеньки дитячі, оці фальсифікації мені, так? Угу. От я говорю про зараз про цю максимально відображену на парканах настрій і технології. Вони об'єдналися, так? Оце варіанти «достали» або «не віримо» і так далі. Це є своєрідне відображення на паркані, те, що відбувається. От я інше, якщо вже був приклад від Андрія.
На паркані ще пишуть Данилич був прав і Омеля Форевер.
Ні, я зараз
різні
нічого.
Люди там пишуть.
Так. Оскільки Андрій привів свій приклад, я зараз приведу приклад от щойно. Я заледве добрався до студії і помітив зміни настрої, отак, от масові настрої. Тисячі машин, загальна пробка десь по набережній вулиці в центрі Києва, по набережній, де сюди стоять вимкнуті світлофори, стоять міліціонери, перелякані, так, і відповідно по рації, по зустрічні пропускають зі світлячками забороненими спецкортеж. Хто там їде, важко зрозуміти. Але якщо в 2005-2006 рік, я пам'ятаю, якщо такі речі відбувалися, вони відбувалися весь час, ніхто ніколи це не припиняв, то тоді водії верещали, там, бібікали. Так? Цього разу, от я такий самий був варіант, як Андрій Куликов, який пішов судитися, своє прізвище шукати списка в 2004 році. Я сьогодні відкрив вікно, повторив подвиг полковника Кожі, виставив пальця, так, і бібікнув. З тисячі машин, які вже стояли 15 хвилин, ще двоє підхопили оце бібікання протесту, а решта чемно чекали результату.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. От учора нас зібрали перший день членів дільничої комісії. Прийшло 8 від партії регіонів, 8 від БЮД і 1 від Яценюка. Зібралося 17 чоловік. Сидимо і дивимося друг на друга. Ну, я думаю, що фальсифікації не може бути. Ну як, ми дозволимо 8, тим, які 8 нам не дозволять. А один Яценюк, ну що він там зробить?
А можна до вас запитання? От,
дивіться,
от до, уявімо собі день виборів. Приходить Василь Петрович Пупкін і каже, мене нема в списку. Так?
Пройди хвіст.
Так, ну скажімо так собі, приходить і каже до вас, чому мене нема в списку, я живу, наприклад, там-то і там-то. Ви маєте прямо зразу сісти і голосуванням включити його у списки. А пізніше, ну скажімо, та сама маленька каруселін перейде до наступної виборчої дільниці десь по сусідству, в сусідній школі, зробить те саме, і так можна пройти по району і 10 разів проголосувати. Чи...
Та ні, ну як, я візьму його паспорт, якщо він там прописаний, якщо він є в моїх списках.
А якщо його нема, і в сусідній дільниці теж будуть таким самим чином діяти?
Якщо він мешкає по цьому адресу, де прописано, ми його запишемо, якщо на нашу дільницю входить цей будинок.
А він проголосує через 200 метрів ще потім вдруге, таким самим методом в іншій дільниці.
Ні, але ж на
дільниці. Ні, як він може в іншій дільниці, якщо той будинок не закріплений за цією дільницею? Такого не може бути.
Тобто ви вважаєте, що ви зможете зупинити такі от мікрокаруселі?
Оцей будинок ходить, допустим, там 40-річчя жовтня, 40, все. А вже він не піде там на 50-ту, 53-ту дільницю, тому що туди будинок не входить.
Він може це зробити тільки на одній дільниці, на дільниці своєї реєстрації.
Зрозуміло. А де ж представники інших кандидатів в президенти у вашій комісії?
Ну, такі от, як цей пластиліновий Литвин, отей, тільки то балакає і все, там більше нічого. За Костенка я взагалі не хочу, їх ніколи не було від них і нічого. Оці дві партії регіону вб'ють, оце... Завжди я постійно роблю, я професійний революціонер. От, і...
Так ви маєте бути комуністом тоді?
Ні, професійний революціонер зараз б'ютівці, я перепрошую. Ви ж бідбют?
Не скажу.
Не скажу, можете і наказати.
Можливо, це якраз єдина людина від Яценюка. Ми ж не можемо зараз згадати так по радіо.
Ну, якось він про цю людину, яка від Яценюка без великої поваги на штукачі долкнувся, так що це ж він не просто про себе говорив. Але це відповідь на твоє питання. Щодо можливої фальсифікації. Тому що запорука не фальсифікації – це рівне представництво двох великих партій. Тобто, може бути, умовно кажучи, вони можуть бути прихильниками фальсифікації у першому турі, умовно кажучи, на рахунок своїх лідерів, щоб вони пройшли до другого туру. Оце реальність. І про це, до речі, треба подумати тим з кандидатів на посаду президента, які... зараз думають, що вони можуть потрапити до першого, до другого туру. Ось я зараз чув політичну рекламу Сергія Тегібка, що він виходить у фінал, і готовий боротися у другому турі. Якщо він хоче боротися у другому турі, йому потрібні представники у виборчих комісіях. Ми про них теж не почули. Їх тут немає в цій виборчій комісії. Якщо у людини не буде представників у більшості виборчих комісій України, вона до другого туру не потрапить. Це треба просто сказати чесно, щоб нікого не було ілюзій. Потраплять ті, у кого є представники.
Але, можливо, технологія не тільки в цьому полягає, щоб обов'язково захистити оцей перший тур і пройти в другий. Можливо, є ще інша, про яку говорили, небезпека. Це той варіант, коли результати першого туру мають просто переважати за 9% психологічного бар'єру розриву між кандидатом одним і другим. І після цього ми побачимо класичну українську гру. На місцях так звана еліта і управлінці просто почнуть масовий перебіг з тонучого корабля в сторону. Так? І таким чином з'являється цей інший адміністративний ресурс на місцях. Це коли вже самі місцеві чиновники забезпечують перемогу свого кандидата. От, можливо, на це є ставка, і тому...
Але ж я знову
але
кажу,
хіба що... не було в нашій історії і більшого розриву, а потім все повернулося? Ну,
94-го року?
Так.
94-го року, між Кравчуком і Кучмою, так? Да?
Зовсім інша ситуація була, так?
Ну, так, ми будемо загалом все на зовсім іншу ситуацію, так, від усіх паралелей.
Тоді інакше суспільство сприймало відмовлення і кандидата Кучму, і кандидата Кравчука. Зараз суспільство, навіть прихильники своїх кандидатів, не сприймають їх так, як тоді в 94-му дивились на кандидатів президента.
Ну, я не певен, що ми можемо з повною відповідальністю говорити про прихильників цих кандидатів, тому що, ну, не зазирнеш у душу людей. Я знаю людей, які цілком щиро і за Януковича, і за Тимошенко. Так мені здається, але насправді...
Ну, навіть мені здається, що зараз така ситуація, теж цікава ситуація цього року, що люди, які навіть щиро за Тимошенко і за Януковича, вони від них не очікують якихось особливих змін. Вони просто хочуть, щоб був цей кандидат, тому що їм не подобається той кандидат. Але а що буде? Ну, щось там воно, якось воно там буде. Це не 2004 рік.
Ні, але є магія цифр. От я про це, власне, коли сидів, сам собі чухав потилиці, не міг зрозуміти. 70%.
Сам собі, а зазвичай це робить хтось інший?
Ну, зазвичай просто не чухаєш потилиці, так, коли дивишся соціологію. А це найсвіжіше, скажімо так, вона не стосується виборчих штабів і кандидатів. А от очікувань, так, от Інститут Горшеніна, можна зараз заглянути, подивитися, вони роблять такі багато тривалу гру, називається «Ментальний зріз українського народу». Це роками триває ця соціологія. І от остання показує, що понад 70% українців очікують кардинальних змін свого життя від однієї людини, майбутнього президента. Уявляєте собі, 70%. Так що тут я не розділяв.
І оце, до речі, абсолютно те саме, що було 5 років тому. Очікували змін життя
саме від кого?
Саме від президента. Абсолютно.
З цією тільки різницею, що той президент мав величезні повноваження для зміни, якщо не життя українців, так принаймні ситуації політичної в країні. А новий президент таких можливостей мати не буде. Якщо він не буде мати більшості в парламенті, він буде просто такою ж декоративною за більшістю повноважень постаті, якою зараз є діючий президент Віктор Ющенко.
Якщо Віктор Медведчук не втілить свою в блозі написану мрію про те, що я забираю свої слова назад і політреформу теж. І тоді президент знов може бути таким, як Кучма.
Для того, щоб Віктор Медведчук свого часу втілив свою мрію про парламентську конституційну реформу, була потрібна помаранчева революція, Майдан, круглий стіл, голосування в парламенті вже на тлі повного політичного розкладу.
А тепер достатньо буде один вечір спільного фуршету між фракцією БЮТ і партією регіонів. І результат...
Я не вірю в це, тому що будь-яка фракція, яка зараз передасть повноваження сильному президенту, вона програє. Набагато більш просто створити широку коаліцію, контролювати свого цього президента, чужого президента голосами в парламенті, ніж віддавати йому повноваження, розуміючи, що він вас завтра розпустить, розгодить і забезпечить свою більшість, і ви йому будете просто не потрібні.
Тобто варіант розписати на двох пулю в стилі «Ти Медведєв, я Путін»? Ви не вірите в таку технологію?
Я вірю в таку технологію при збереженні нинішньої конституції. Крім того, треба сказати, що і Медведєв, і Путіну небагато що вдалося розписати.
Але якщо продовжувати преферансу термінологію, то хтось на когось такий зуб запише при цьому, щоб потім довго розплачувати.
Це на третього в першому турі можуть приписати цей зуб.
Ми прекрасно з вами розуміємо, що Україна не зможе наступного року існувати без серйозних інституційних змін. Але ці інституційні зміни можуть бути як змінами в українській конституції, так і змінами в настроях самих політичних сил, домовленості великих політичних сил набагато більш є простою, ніж зміна в Конституції. Тобто, якщо вони навіть між собою домовляться, вони можуть з собою домовитися по розділу влади і повноважень, а не по змінах у Конституції.
Зазвичай, от ми з Андрієм маємо цю практику з телевізора, так? Їм дуже легко домовитися в телеефірі, бо це є один з тих... Як після цього те, що вони проголосили, ми точно домовились, і завтра вам це продемонструємо. 365 днів цього року вони на другий день робили діаметрально протилежне від того, що говорили в телевізорі. Не можуть вони оцю схему інституційних реформ домовитися, бо вони не, я такі, важко цей термін висловити, вони не спроможні домовлятися. Давайте називаємо
вони
так.
Вони не спроможні домовлятися публічно. Але коли ти і тому і не спроможні були домовлятися, тому що завжди був третій чинник. Ющенко, його команда, його оточення. Коли вони залишаться сам на сам, і встане питання руба, влада, гроші, повноваження, або хаос, відсутність грошей, відсутність повноважень при тій кризі, яка чекає на Україну наступного року, в будь-якому разі, вони змушені будуть, ну, хоча б щось. Треба або один одного знищити, або домовитися. Тут немає іншого.
Отож, я і все думав, чи Болівар знесе двох. Я думаю, Болівар двох.
А ви не вважаєте, що залишиться знову ті самі троє? Оцей бермудський трикутник Віктор, Віктор і Юля. А є всі шанси, що вони залишаться, і ця боротьба просто піде з тепер з інших позицій.
А як, в якому, в якій якості залишиться Віктор номер один, який має стати Віктор номер три?
Якщо є домовленість між суб'єктами про, наприклад, приведення одного, я допомагаю тобі прийти на президентський пост, а ти завдяки цьому забезпечуєш перевибори парламенту із моєю фракцією і подальшими, може, домовленостями, аж до, може, прем'єр-міністра, то трикутник може просто переформувати, вони поміняються місцями.
Це на цьому парадоксальному прогнозі Романа Чайки я закінчу нашу розмову. Нагадаю, що нашими гостями було ведучий програм «П'ятого каналу» Роман Чек і ведучий програм каналу «СІТВ» Андрій Куликов. Дякую, колеги, що були з нами в програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних і приємного підготування до новорічних і різдвяних свят. Зустрінемося вже нового року. Слухайте «Радіо Свобода».